Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balanc.
Posloucháte magazín Balance na Radio Wave. Dobrý den vám přeje Petr Bouška. Dnešním tématem je téma obětí. Co to vůbec znamená být oběť? Jak děláme oběť ze sebe i z druhých? A o tématu bude mluvit psychoterapeut Pavel Špatenka. Pavle, dobrý den na úvod. Co to znamená být obětí?
Dobrý den, já vás zdravím. Oběť je vlastně prožitkový stav, to znamená, že my můžeme, nebo když se ji snažíme vlastně v sobě najít nebo identifikovat ten stav té oběti, tak se ho snažíme identifikovat na úrovni nějakého vnitřního prožitku. To znamená, že člověk se vlastně ve stavu oběti nějakým způsobem prožívá. Díky tomu, že se nějakým způsobem prožívá, tak taky nějakým způsobem navenek jedná. Takže z toho vnějšího pohledu bychom tu oběť mohli identifikovat na základě toho, jak jedná, a což není tak úplně bezpečné, protože my často vlastně to naše jednání může být falešné nebo nemusí vycházet přímo z těch prožitkových stavů, můžeme je zastínit ty prožitky, ale když jdeme z toho vnitřního pohledu, my vlastně naprosto bezpečně tu oběť můžeme identifikovat podle určitých vlastně pocitových stavů.
Jaké ty pocitové stavy jsou? Co člověk, který je obětí, a já si to představuji obětí v nějakém širokém slova smyslu, to znamená, že se mu nejen něco jednou špatného stalo, teď něco špatného stalo, ale tak nějak celý svět je proti němu. Jak to vnitřně prožívá? Jaké myšlenky se objevují? Jaké emoce?
Samozřejmě, že to je takový individuální koktejl a těch podmínek, je to velmi komplexní stav. To je první věc, jo, že vlastně těch podmínek a těch příčin je vždycky mnohem více a nelze to zobecňovat, ale obecně bychom mohli říci, že člověk hlavně prožívá bezmoc. Jo. Znamená, že ve stavu oběti prožíváme, že vlastně nemáme žádnou moc, že jsme bezmocní. Ta bezmoc nás většinou vede do nějaké pasivity, do nějakých pasivních postojů. Většinou říkám, ale ne pokaždý. Ta bezmoc je pasivní, záleží v jakém emočním po rozpoložení se vlastně ta bezmoc odehrává, protože když se k té bezmoci přidá emoce hněvu nebo nějaká prostě agrese, tak se může projevit sice pasivně jako pasivní agrese, ale někdy jako velmi aktivní stav. Dalším takovým v podstatě ukazatelem je, že ta oběť vlastně víceméně, nebo ta oběť v nás, nebo my, když se prožíváme jako oběť, tak máme pocit ponížení. To znamená, že většinou se cítíme být pod někým nebo pod něčím, jo, že na tu situaci nedosahujeme, nebo že nejsme vlastně dostateční, nebo že nejsme dost dobří, jsme méně cení a trpíme vlastně studem a pocity viny. To je tak jako pro tu oběť je vlastně typický pocit viny, ať už vychází z reálné situace, z nějakého skutečného selhání, nebo ať už vychází z toho pocitu studu.
Jak se obětí stáváme? Kde se to v lidech bere? Je to dáno výchovou, nebo to můžeme získat ze společnosti nebo ze svého okolí během života?
Záleží, jak se na to podíváš, kde se to bere, nebo pokud o tom přemítáš, nebo se snažíš jakoby přemýšlet, že se vlastně v člověku vzalo to, že se v určitých situacích prožívá méněcení a že se v určitých situacích prožívá bezmocně a myslí si, že nemá žádnou moc na to, aby tu situaci zvládnul jinak, než skrz to jednání ty oběti, ať už je manipulativní nebo agresivní, nebo vyklidí pole, je naprosto bezmocný a nezúčastňuje se toho života, nebo nejedná nikoli z vyšších pohnutek, ale právě z té pasivity, tak je jasný, že když to terapeuticky řešíš, tak většinou směřuješ ty kroky do dětství, no, koukáš se na vztah vlastně s rodičema. Jo, protože každý známe situaci, nebo buď od seba, nebo od druhých, že na jedné straně ten rodič může být selhávající, to znamená, že ti do života moc nekecá, nebo ti do života moc nevstupuje a nechává, že spíš na pospas, ale na druhé straně jsou to ty kontrolující rodiče a to jsou vlastně ty rodiče, kteří vytváří tlak na ty děti a chtějí, aby se chovali a žili a mysleli a nevím, prožívali určitým způsobem a vlastně použijou tu moc té rodičovské autority, tu moc té rodičovské autority a vlastně učiní to dítě vlastně bezmocným. Že? Takže ta oběť, samozřejmě část, velká část toho stavu té oběti vychází z těch dětských zranění, no, z těch stavů, kdy vlastně to dítě narazilo na toho dospělého a vlastně muselo se chovat nebo jednat tak, jak chtěl ten dospělý a musel to dítě vlastně v těch emocích a v těch prožitcích potlačit a popřít samo sebe.
A když si to dítě přinese do dospělosti, předpokládám, že se mu to velmi bude projevovat ve vztazích, zejména v partnerském vztahu, a předpokládám, že i v práci, v kariérním rozvoji.
No, dobrá otázka, protože my pochopitelně, pokud tyhle stavy nějakým způsobem neřešíme, ať už z jakýchkoliv důvodů, že k ním nemáme vědomý přístup, nebo že nás ta bota tolik zatím netlačí, nebo nebyla ta konstelace v životě natolik taková, že bychom to byli nuceni řešit, ale potom, když už to řešíme, tak si vlastně v té dospělosti uvědomíme, že to dítě vlastně v sobě pořád nosíme, že ta psychologie tomu třeba říká vnitřní dítě, a nebo ta dětská oběť v nás. To znamená to, ta zraněná část, jo, ta část, která je ponížená, plná studu a necítí se prostě dost dobrý, a je to vlastně to, co se týká té naší hodnoty. Jo, že člověk cítí, že není dost dobrý v té své hodnotě, nebo že není dost dobrý ve smyslu toho, co dělá. Nejen v tom, jaký je, ale v tom taky, co dělá, nebo že není hodný lásky, že vlastně se mu dostává citu od druhých a že si nevěří, že tam má tu nesebejistotu. A to všechno jsou potom v tom dospělém životě projevy toho vnitřního dítěte, a to s ním samozřejmě jde do všech situací, ať chce nebo nechce. To znamená, že naprosto automaticky jako dospělý vstupuješ do života, vstupuješ do interakcí s lidma a cítíš se méně cenný, anebo se cítíš povýšený nad někým. Zase tu oběť, ta oběť je v tom druhém. Takže takový ten koloběh vlastně těch procesů, které vytváří naši osobnost, nebo to ego, chceš-li, kdy se cítíme buď pod někým, nebo nad někým a více cení, nebo méně cení, je takový ten základní kolotoč mezi lidma, takový to základní nevědomí vztahování, a tam se vlastně ta oběť promítá vlastně téměř do všech situací, pokud si toho člověk není vědom a pokud s tím nic nedělá, tak zcela automaticky.
Je tedy prožívání a pohled na svět z pohledu oběti vždycky dětským pohledem? U dospělého člověka tohle nemá místo?
Já bych řekl, že jo. Určitě bych to zjednodušil do této podoby, protože je potřeba si uvědomit, že to je regresní stav, že vede do pasivity, a pasivita je vlastně jakoby v uvozovkách infantilní. Zjednodušeně řečeno, je to stav ponížení, je to stav studu, je to stav méněcenosti, je to stav bezhodnoty, a přiřadil bych to k té regresi, to znamená k tomu dětství, k tomu nedospělému stavu. Protože kdybychom řekli, co je jakoby dospělý jedinec, víme, co je biologicky, že má prostě biologicky, ale co je psychicky dospělý jedinec. Jo. Je to něco, co nese jinou rovinu nebo jinou úroveň prožívání, takže je to regresní stav, takže bych klidně řekl dětský, není problém.
Může vůbec, tak jak pojímáme oběť v tom našem rozhovoru, může člověk někdy být obětí opravdu oprávněně? Vždy jsou lidé, kteří prošli velkým životním utrpením, bylo jim ublíženo, nezasloužili si to. Jak se k tomu tedy správně stavět, pokud být obětí znamená být něco špatného?
Ona jako jedna věc je, když vycházíme z nějakých svých subjektivních úvah, ať už vlastním životním událostem nebo k událostem druhých lidí, to je jedna věc, a druhá věc, když potom uděláte, člověk udělá analýzu toho prožitkového života a podívá se na ty vlastní příčiny, tak tam tu oběť najde, protože ta oběť si zaručeně k sobě většinou přitáhne svého pachatele a pachatel si zase přitáhne k sobě svoji oběť, a to už je potom velké téma, protože my, kdo se zabýváme duševním životem, si uvědomujeme, že velká část těch vztahů na úrovni těch prožitků se odehrává v takovém modu mocný a bezmocný. A ta oběť je ta bezmocná, a to, co stojí proti té oběti, ta mocenská část, tam hraje přesně ty ne druhé housle, ale přesně tu protichůdnou roli. Takže vztah mocný a bezmocný je něco, co hýbe prostě životy nás lidí a vztahy mezi lidskými vztahy.
Když někdo v sobě tu oběť rozpozná a pozná, že přistupuje k světu jako k místu, které ho ohrožuje a ve kterém vlastně ani třeba nedostal šanci, jak se to může měnit? Co je základ? Nebo je to hlavně na úrovni myšlení, nebo musí ten člověk nějak aktivně vstoupit do toho světa a třeba si fakt nabít a vyzkoušet si, že vládne překonat nějaké překážky?
Tak to první a nejlákavější je, že samozřejmě použije svoji vůli pomoci a svůj mocenský pout a snaží se tu bezmoc nahradit svojí vlastní mocí, ať už tu moc získá jakýmkoliv způsobem. To je v podstatě takový to, co se nabízí, se nasnaje, je psychologicky takový pravidlo, že za každou bezmocí se skrývá vlastně touha pomoci, a za každou domnělou mocí stojí vlastně jakoby ten pocit ponížení. Takže hledejme v tom vždycky nějakou dualitu, to je první věc. Pokud přistoupíš už potom na řešení, které je nechci etičtější, morálnější, sofistikovanější, nebo už souvisí s tím, že člověk se pustí do nějaké úvahy, že sice by nechtěl být bezmocným, ale nechce se chovat zase jako mocenské hovado na druhé straně, tak má mnoho možností, a ta jedna z těch možností je, že vlastně pracuje s tou stránkou své osobnosti, která se cítí ponížená. To znamená, že pracuje s tím vlastním ponížením.
Když se řekne oběť, tak mě se vybaví stěžování se až třeba nějaký fňukání. A tady je taková možná velmi tenká linie mezi tím se nějak vypovídat, a ten život je opravdu někdy náročný, že jo? A tím stěžovat si a fňukat, tak kde to je, jak to poznat a jak se třeba bránit lidem, kteří si k nám neustále chodí stěžovat?
No, musíme rozlišovat zaprvé mezi prožíváním, mezi prožitkem oběti a potom mezi jednáním, to znamená mezi chováním, a mezi tím může být spousty obrán a vůbec spousty vrstev. Taková ta přímočarostí úvaze, jakože oběť je pasivní a chňuká, může to být vysoce manipulativní stav, a nebo vysoce agresivní, nebo i pasivně agresivní stav. Že ten člověk může i vlastně tou svojí obětí poměrně jako v tom prostředí dominovat a ovládat to prostředí. Jo. Ta moc je potřeba si uvědomit, že vlastně ten stav oběti zadává k tomu, aby si nějakým způsobem podvědomě tu moc získával, a nemůžeš li získat přímo, tak ji většinou získáváš nepřímo, a to tak, že třeba hledáš slabiny druhých lidí a podmaňuješ si určitým způsobem a tak dále. Takže těch možností a způsob, jak se ta oběť vyjadřuje, je strašně moc, ale jak říkám, je potřeba to v podstatě nahmatat v těch prožitcích. Ale hlavně, co je důležitý pro člověka, když se setká s někým, kdo je manipulující oběť na druhé straně, tak je to oběť, která se vlastně snaží vyvinit. To znamená, se snaží přenést tu vinu na druhé. Jo, a údazních pachatele, takže tak to by mohl být takový jeden z stěžejních momentů té všímavosti naší ve vztahu k tomu, když si s tebou jedná z druhé strany oběť nebo ne.
Zaujala mě myšlenka, že když se někomu snažíme pomoci, tak z něj taky můžeme udělat oběť a vlastně děláme i ze sebe. Mohlo bys tohle rozvést?
V podstatě to není tak jako na to těžký přijít, protože je otázka, jak se říká, že o pomoci a pomoci, že o touha pomoc a touha pomoci. Víš, je pomoc a pomoc, že jo? Když já můžu druhému pomoct, tak aby se, já vlastně nemůžu pomoct, já můžu pomoct ukázat, jak se postaví na vlastní nohy, jak si pomůže. A to si myslím, že je ten pravý způsob pomoci, ale to, když dám něco za druhý, tak to rozhodně pomoc není, a v tomhle tom jsme povinni rozlišovat. Jo, takže vlastně i, jak se říká, cesta do pekla je vydlážděna těma nejlepšíma úmyslama, takže pozor.
A jak dělám oběť sám ze sebe, když někomu pomáhám tím nevhodným způsobem? Je to tak, že ho vlastně nějak připoutávám, nebo zavazuji, nebo vlastně ho nečiním schopným pomoci si sám? Je to taky nějaká forma manipulace?
Může být a nemusí, jo. Nechci tam vkládat něco, co tam ani být v podstatě nemusí, ale z pravidla vždycky u každého najdeš vlastně nějaký zraňující stav, kterýmu se chce vyhnout, a jak se říká, že jo, pomoci druhému je nejsnadnější cesta, jak zapomenout sám na sebe, takže tomu, aby se člověk mnohdy vyhnul svým zraňujícím stavům, tak pomáhá druhým a tím vlastně ze sebe dělá oběť už jenom v tom, že tu pozornost a to vědomí nemá u sebe. Takových lidí, kteří mají zapracováno hodně osobních témat a dávají ten nezištný typ pomoci, je samozřejmě málo. Jo? To je potřeba si uvědomit, že to je jako velký téma. Jo? Soucit a soucitná pomoc a přijetí. A to je přesně to, co vlastně potřebujeme k tomu, abychom se z těch spárů té oběti dostali, protože je potřeba si uvědomit, že ve stavu oběti jsme ponížení ve své hodnotě, že si nedůvěřujeme, že ta sebejistota není dost dobrá, že máme vlastně to nízké sebevědomí i v tom formálním slova smyslu, a že máme pocit, že nejsme dost dobrý a si nezasloužíme lásku, a že to, ten stav toho odmítnutí je zaslouží prostě přijetí, takže tím lékem vždycky je nějaký soucit a tím lékem je vždycky přijetí, ale musí to padnout na úrodnou půdu, to znamená, že to musí padnout do nějakého vědomí, které je připraveno s těmito věcmi pracovat.
Pavle, v anotaci na tvou knihu Taková normální oběť se píše, že nízká sebeúcta oběti vede k sebezničujícímu chování. Jaké to chování sebezničující může být a proč k tomu vede?
No tak si vem, jak to vypadá, když nemáš sebedůvěru a nemáš sebejistotu a nedůvěřuješ si, odevzdáváš sám sebe do rukou někomu, kdo stojí venku, někoho, kdo stojí venku. A to znamená, že vlastně se věčně nutíš k tomu, aby si důvěřoval, aby si odevzdával svoji moc do rukou druhých. A to je sebezničující chování, protože vlastně neustále se spoléháš a potřebuješ se spoléhat na to, že někdo prostě za tebe věci zaříží, že někdo rozhodne za tebe, že někdo ty věci uspořádá tak, aby ti v tom bylo dobře, aby v tobě v tom bylo příjemně. Nemáš tu moc ve vlastních rukou a to je sebezničující. Nehledě na to, že pochopitelně ve stavu oběti pěstuješ, většina vztahu je závislej. To znamená, že ty se vlastně stáváš takovou obětí ve smyslu lpění na něčem, co přichází zvenku a co ty nemůžeš změnit. To je další věc, která je sebezničující. Vem si, kolik obětí, násilí, zjednodušeně řečenosti, běžný jako terapie, kolik máš žen a mužů, kteří vlastně jsou týraní, psychicky nebo fyzicky, ale oni se pořád vlastně vracejí. Jo. Už tohle je vlastně takovým potvrzením toho sebezničujícího kruhu oběti, kdy ten člověk nemá tu sebedůvěru k tomu, aby dokázal existovat sám o sobě, a přesně ta norma toho týrání psychického nebo fyzického je pro něj pořád něco ne tak důležitýho jako ten pocit, že by tu existenci musel založit na svý vlastní důvěře v sebe, kterou nemá.
To je pohled té oběti třeba na straně týrané, fyzické, ať už psychické, jak jsi to zmínil, ale vlastně i ten, kdo manipuluje, dopouští se toho násilí, tak je svým způsobem oběť.
Vždycky za vším hledem oběť. Jo. Je potřeba si uvědomit, že říkám, za každou zdánlivou mocí, ať už se projeví fyzicky nebo psychicky ta moc, hledej bezmoc. A za každou bezmocí hledej nutkání nebo nutkavou touhu nebo vůli pomoci. Je to mince, která má dvě strany. A vždycky při té terapii nebo při tom sebepoznání vám na to, aby každý ty svý mocný a bezmocný stránky u sebe vlastně viděl, aby věděl, kdy vstupují v jeho jednání do hry.
A když rozpoznáme v našem okolí někoho, kdo se jako oběť často chová, připadá si bezmocný, že nedokáže se vypořádat s tím světem a s tím životem, jak mu můžeme pomoci tak nějak, abychom ho v té roli neutvrzovali, abychom i my za sebe v tom byli čistě?
No tak jaký máš možnosti, že jaký má člověk možnosti? Má dvě, víceméně. Buď budeš pořád poslouchat stížnosti a budeš toho člověka pořád vodit za ručičku, anebo mu prostě nabídneš, že ukážeš, že prostě tato věc má prostě řešení a že neexistuje jenom bezmoc, ale že existuje prostě způsob, jak se z té bezmoci vymanit. No a buď to přijme, anebo to prostě nepřijme. A když to nepřijme, tak už to není tvůj díl. To zní jednoduše, ale pochopitelně takhle jednoduchý to není, protože jak vidíš, tak většinou to vyžaduje prostě určitý kus sebepoznání a vědomí práce na sobě. Ale k oběti si musíme najít své vlastní hranice, protože oběť je vysoce manipulativní stav ve stazích.
Jak se může projevovat oběť u někoho, kdo má tendenci pomáhat druhým? Velmi často, velmi hodně.
Já si myslím, že se to vůbec nevylučuje. Jo, protože vem si, kolik rád my vlastně tím, že se o někoho pečujeme nebo o někoho se staráme, tak získáváme jeho pozornost. A často ta naše péče nebo ta naše pozornost směřuje jenom k tomu, abychom získali tu pozornost od druhého. Jo, že to není bezděčný, že to není bezlastný, nebo že to není bezpodmínečný, jo, ale že to má třeba určitou podmínku, takže je to daný tou podmíněností ničím jiným. Jestliže to je podmíněný stav, tak tam ta oběť je. Jestliže je to bezpodmínečný, tak tam ta oběť není, ale podmíněný to je skoro vždy v našich stazích, pokud to není samozřejmě uvědomělá, vysoce uvědomělá činnost.
Takže je velmi těžké někomu skutečně jako autenticky, altruisticky pomáhat a předpokládá to, že opravdu nechceme nic za to, že to neděláme za jakoukoliv výměnu, ani za ten třeba dobrý pocit, který nám to přinese, ale čistě jenom proto, že by se to mělo podle nějaké naší vnitřní morální normy.
Já bych ani takovou normu možná ve společnosti nehledal, ale hledal bych třeba ve filozofích nebo náboženství, že v podstatě být dobrým člověkem znamená třeba podle buddhismu vlastně hledat soucit k druhým a hledat nějakou rovnost ve vztahu k druhým lidem, nebýt ani nad druhým člověkem, ani pod ním. A pomáhat druhým nalézat vlastně svobodu ve vztahu přesně k tomu vnitřnímu egu a oběti je stav ega. A záleží to všechno na vědomí. Takže jestli se ptáš, jestli jedná malturisticky, anebo jedná prostě, nebo to je učilovka, je to prostě stav, nějaký stav vnitřní oběti, nebo je to stav bezmoce, nebo je to moje mocenská hra na druhého. To záleží, do jaké míry si uvědomuji motivy a své pohnutky.
Pavel Špatenka, psychoterapeut a autor knihy Taková normální oběť, mluvil v Balancu právě na téma oběti. Pavel, já ti děkuji za tuto výpověď a těším se zase příště. Naslyšenou.
Děkuji a nashledanou.
Balanc. Překonejte limity vlastní hlavy. Balanc. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv. I offline.